orðið við því. Þá tekið fyrir fjórða dagskrármálið, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa, stjórnarfrumvarp á þingskjali 401, þingskjal 647 og nefndarálit á þingskjali 928. Það er framhald annar umræða atkvæðagreiðslu. Fyrst voru að greita atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslu. Atkvæðagreiðslu lokið. Fyrsta grein samþykkt með 50 samhljóða atkvæði. Þá voru að greita atkvæði aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslu. Atkvæðagreiðslu lokið. Önnur grein samþykkt með 49 samhljóða atkvæði. Í nefndarálit á þingskjali 928 er breytingartillaga frá samgöngunefnd að á eftir annarri grein frumvarpsins komi ný grein sem orðust eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillaga samþykkt 49 samhljóða atkvæði. Þá er að greita atkvæði 3. til 7. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu lokið. 3. til 7. grein eru samþykktar með 50 samhljóða atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu og gengur frumvarpi til 3. umræðu og engin hreyfir andmælum. Og hafa komið fram óskir að máli gangi til nefndar, svo er ekki.